Radiodeissa seurannasi on Ariel Neuloniemi ja tänään on jo ehditty puhua tuosta Yhdysvaltain tilanteesta, ehkä sitä, minkälainen kuva sieltä välittyy meille Suomeen ja ehkä sekin, että kun se mediakenttä on jakautunut, niin siitä, jos on yhdysvaltalaisille hankala ottaa selvää ja saada sitä totuudenmukaista kuvaa, niin se voi olla myös haastavaa täällä Suomessakin. Ja tähän liittyen meillä vieraana on Amerikkaa tunteva konsulttitoimisto ajatushautoma Nordic West Officen Pohjois-Amerikan toiminnasta vastaava johtaja Kristiina Helenius. Jos puhutaan tuosta koronatilanteesta niin kuin terveyden saralla, niin Suomessa voidaan lähtökohtaisesti hoitaa ketä tahansa julkisella puolella, niin miten tasaveroisesti korona on tuonut sitten Yhdysvaltain kansalaiset tarvittaessa hoidon piiriin?
Tosi epätasaisesti. Tämän tyyppiset kriisit kyllä nostaa pintaan semmoiset rakenteelliset ongelmat erittäin monessa eri paikassa. Tämä terveydenhuolto on yksi niistä ja tietysti varmaan kaikkein pahin ja tärkein tässä tällaisessa tilanteessa, eli ihmisten pääsy hoitoon on hyvin erilaista. Se, miten he uskaltaa hakeutua hoitoon, on
tässä
erilaista, kun heillä ei ole välttämättä vakuutuksia, he pelkäävät, että he menettävät työpaikkansa, että se kertautuu monta kautta.
Niin, kerro siis tästä systeemistä, että miten se siis toimii, että miten se Yhdysvallassa menee tämä vaikka tavallisen kansalaisen näkökulmasta?
No, se on hyvin kirjava se kenttä ja siellä on osa kansasta, joilla ei ole minkäänlaista terveysvakuutusta ja usein vakuutus on sidottu työpaikkaan, eli työnantaja sen maksaa. Ja nyt kun on paljon ihmisiä jäänyt työttömäksi, niin se on tarkoittanut sitä, että he itse ja heidän perheensä on jäänyt vakuutusten ulkopuolelle. Sitä on pyritty nyt korvaan näillä tällaisilla elvytyspaketeilla ja shekeillä, mitä ihmiset on saanut, mutta ne ei tietenkään voi sitä poistaa sitä tilannetta, kun kriisi on päällä. Mutta kaiken kaikkiaan niin hoidon tasokin vaihtelee erittäin suuresti, että siellä voi saada maailman parasta hoitoa, mutta sitten pahimmillaan, jos olet koditon tai muuta, niin sä kuolet kadulle, mikä on rajua sanoa, kun puhutaan maailman rikkaimmasta maasta ja maailman johtavasta taloudesta, mutta se on perustuu sille systeemille, että kaikkea siltä väliltä on. Enkä mene nyt tähän vakuutusjärjestelmän teknisyyksiin, enkä varmasti osaiskaan niitä avata, mutta se on siis, niin kuin sanoit, niin yleistä julkista terveydenhuoltojärjestelmää ei ole.
Jos verrataan vaikka Suomea ja Yhdysvaltoja tässä, että miten helppoa on saada hoitoa, niin mistä se sitten taas kertoo se, että jos siellä on ehdotettu terveysjärjestelmän uudistusta, että se pitäisi olla lähtökohtaisesti sama jokaiselle kansalaiselle, niin sitten jo helposti syytetään niin kuin sosialistiksi tai marksilaiseksi tai miksikä vaan. Ja sitten me tiedämme Suomesta, että no emme me ainakaan ole sellaisia.
Joo.
Onko se on kylmän sodan ja Neuvostoliiton pelko siellä edelleenkin niin tanassa?
Se on varmaan sitä, joo. Se on aika erikoinen se ajattelutapa siellä, että mitä se vapaus sitten sisältää. Vapaus sisältää sitä, että aseita saa kantaa ja kaiken saa valita, mitä itse tekee, mutta sitten se tarkoittaa sitä, että jos valtiolle annetaan vain tietynlaisia tehtäviä ja kaikki muu, kuten tällainen, nähtäisi vapauden rajoittamisena. Se on ehkä se otsikkotason selitys tälle näin, että jopa sellainen terveydenhuollon tai koulutuksen takaaminen niin olisi jo sitä suurta hallitusta, jota ei haluta sotkemaan ihmisten vapautta ja yksityistä elämää, jonka he kokevat sitten tärkeänä. Oikeastaan ainoat asiat, jotka tämmöiselle yhteiskunnalle suodaan, on armeijan ylläpito ja sitten tämmöinen perushallintojärjestelmän ylläpitäminen.
Mutta voidaan siis sanoa, että nimenomaan köyhä osa on sitä häviäjää vaikkapa tällaisen koronapandemian aikana.
No, se tulee rumalla tavalla näkyviin näissä tilastoissa.
Joo. No yksi asia sitten, mikä nyt on ainakin tälleen kristillisten näkökulmasta myöskin herättänyt kiinnostusta, on se, että Donald Trumphan edustaa monesti tämmöistä konservatiivista kristillistä kenttää, ja hänen suosionsa on siinä mielessä vähän semmoista teflonimomaista, eli oikeastaan hän saa sanoa ja tehdä mitä huvittaa, mutta sitten kun, koska vaikkapa jotain, niin hän saa sanoa sitä ja tehdä sitä. Niin mikä se jotain on, jonka takia niin täällä Suomessa kuin Yhdysvalloissa niin herätyskristityt eivät tunnu niin kuin ajattelevan, että tässä on jotain tässä miehen ajattelussa?
Sieltä on tullut, herätyskristillisten joukosta on tullut aika kiinnostavia kannanottoja, joissa tätä asiaa on analysoitu. Ja mun ymmärtääkseni se selitys koetaan olevan siinä, että tässä on viime vuosina tämä kristillinen oikeisto ja herätyskristilliset ylipäänsä on saanut aikamoisia tappioita. Esimerkiksi homoliittojen hyväksyminen oli erittäin kova isku sille yhteisölle ja tämmöisten liberaalien arvojen leviäminen ja yhteiskunnallinen muutos ylipäänsäkin. Ja varmaan siinä on vähän tätä kaipuuta vanhaankin, että se semmoinen vanha tuttu turvallinen valkoinen Amerikka, jossa käytiin kirkossa ja elettiin tietyn perinteen mukaisesti, niin se on jollain lailla murtumassa, kun maailma muuttuu ja kansa muuttuu värikkäämmäksi.
Ja abortti on tietysti yksi tärkeä kysymys.
Kyllä.
Sekä Israel, Yhdysvaltain suhteet Israeliin.
Joo, just näin. Ja nämä, jotka tätä on pohtinut, niin on arvioinut niin, että Trump tuli semmoiseen hetkeen, että tarvittiin joku, joka pitää heidän puoliaan. Ja että he kokee, että tilanne ei ole menetetty. Joku, joka tulee ehkä vähän, ei ehkä istu siihen elämäntapaan ja muottiin, mitä nyt välttämättä voitaisiin tämmöiseltä kristilliseltä johtajalta vaatia ja haluta, mutta se suostuttiin näkemään niin, että hän on nyt jotenkin ehkä kummallisella tavalla Jumalan lähettämä tähän tilanteeseen, että hän on kaikessa karmeudessaan se, joka tulee kääntämään tämän kelkan, koska hän pisti kampoihin tälle liberaalille porukalle. Ja siinä on se niin kuin selityksen ydin, mitä mä oon nyt viime aikoina kuullut. Ja sitten se, että hän on niin voimallisesti mullistanut sitä oikeuslaitosta, eli näitä konservatiivisia tuomareita sijoittanut valtavan määrän ja enemmän tietääkseni kuin kukaan presidentti. Että niitä on myöskin siirtynyt pois. Esimerkiksi korkeimmasta oikeudesta nyt vapautui 2 paikkaa jo hänen ensimmäisen 3 vuotensa aikana, mikä on kuitenkin aika iso kierto tuollaisessa porukassa. Mutta nämä on ollut sellaisia asioita, jotka on sitten ikään kuin lämmittänyt näiden herätyskristillisten sydäntä.
Kuitenkin, jos ajatellaan herätyskristittyä, niin hehän kannattivat yhtä lailla George W. Bushia, joka virkaan astuessa toivoi yhdistävänsä Yhdysvaltain jakautuneen kansan. Toki tähän samaan pyrki Obama ja moni muukin presidentti, mutta miksi sitten Trump ei ole tällaista retoriikkaa käyttänyt, että hän haluaa yhdistää kahtia olevan kansan?
Hän on vähän onnenkantamoispresidentti. Hänellä oli erilaiset motiivit ylipäänsä jo hakeutua presidentiksi, ja hän oli vähän itsekin yllättynyt, että hänet valittiin. Ja hän ei ole koskaan tullut minkään vahvan agendan kanssa. Hänellä ei ole missään vaiheessa ollut visioa, mihin Yhdysvallat on menossa, miten me tehtäisiin maasta parempi. Jo hänen se kampanjalauseensa.
Toki, että työllisyyslukemat pitäisi saada paremmaksi.
Mutta ne tukee hänen uudelleenvalintaansa. Hän ei välttämättä ajattele Yhdysvaltain parhaaksi, vaan se, että nytkin kun käärmettä pyssyyn yritetään avata taloutta, vaan sen takia, että saataisiin talousnumerot näyttämään hyvältä sillä hetkellä, kun ihmiset kävelee vaaliuurnille marraskuun 3. päivä. Hänellä ei, ja nyt kun näitä kirjoja kun tulee ja sitten hänen lähisukulaisensa, tämä veljen tytär ja monet muut lähipiirin ihmiset, kun he kirjoittaa kirjoja, kuvaa hänen psykologiaansa, niin hänen arsenaaliinsa ei ikään kuin kuulu empatia. Hän ei ajattele niillä termeillä. Se ei ole hänen tapansa ajatella. Kun me nyt on nähty, että hänen lähipiiristään on 6, ihan siitä, ihan lähipiiristä 6 vankilassa tällä hetkellä. Ja et tuntuu, että siellä on rikollisia tosi iso porukka. Niin ehkä se kuvastaa sitä, että minkälaisessa seurassa hän on ollut ja kenen laariin hän siellä pelaa. Ja hänhän on koko ajan nyt sitten tehnyt omaa bisnestä tässä näin, kuten hänen perheensäkin. Ja tosiaan, niin kuin tuossa nostit esiin, niin väärillä väittämillä ei ole mitään väliä, minkälaisilla väittämillä edetään, kunhan vaan tämä oma etu toteutuu.
No yksi semmoinen tärkeä asia, mihin tarvitaan vahvaa johtajaa tällä hetkellä, on tietystikin se, että saadaan tässä niin kuin myllerryksen keskellä niin kansa rauhoittumaan. Ja siihen liittyy tietysti se, että on lähetetty liittovaltion joukkoja esimerkiksi nyt vaikkapa Portlandiin ja tässä taustalla on tietystikin tuo alussa mainittu afroamerikkalaisen George Floydin tapaus. Ja tästähän syntyi tämä Black Lives Matter-liikehdintä. Ja tietystikin siellä on ollut kuohuntaa ja tunteet ovat tulleet ihan anarkian tasolle. Ja sitten tämän johdosta sitten taas on Trump poikkeustilamääräyksellä laittanut aisoihin nämä mielenosoitukset. Niin onko tässä niin kuin enemmän tämmöinen law and order -taso taustalla vai sitten tämmöinen poliittinen päämäärä? Eli pyritäänkö tässä turvaamaan esimerkiksi niin kuin rauha, saamaan rauha-aikaiseksi ja sitten näitä liittovaltion rakennuksia turvaamaan vai sitten jotkut muut poliittiset pyrkimykset?
Hyvä kysymys, ja varmaan mitään ei poliittista ei tällä hetkellä tapahdu, kun on alle 100 päivää vaaleihin. Kaikkihan on varmasti poliittisia päätöksiä, mutta ne paikalliset johtajat, pormestarit ja kuvernöörit on ollut erittäin suivaantuneita siitä, että liittovaltion joukot on sinne tullut. Ne on sanonut, että ne vaan sekoittaa tilannetta ja vaikeuttaa heidän kykyään ottaa tilanne hallintaan.
Mutta he ovat tässä myös demokraatteja, että siinä voi olla
joo,
myös tämmöinen.
On. Joo, tässä on kaksi puolta ja siinä ei varmasti niin kuin yhtä totuutta ole. Että enemmänkin he on ehkä valittanut siitä tavasta, millä se tapahtuu, että heitä ei konsultoitu. Ja sitten se, että ne tulee merkitsemättömissä asuissa ja autoissa ja näin.
Eivätkä kerro, keitä ovat.
Niin, että se ehkä se tapa on ollut myöskin siinä ongelma. Ja sitten kun sitä ei ole tehty yhteistyössä ja koordinoitu hyvin, niin se on vaan saatu näyttämään. Mutta toki nämä otetaan poliittisiksi aseiksi ja poliittisiksi aseiksi ylipäänsä kummallakin puolella, että sitä ei voi sanoa. Mutta mitä tulee Black Lives Matter, joka siis tarkoittaa sitä, että mustallakin elämällä on tarkoitusta. Ja se on se, ja se alkoi kyllä aikaisemmin, eli se alkoi silloin, kun tämä yksi amerikkalaisen jalkapallon pelaaja alkoi polvistua siellä kansallislaulun aikana matsien alussa ja sillä protestoi, osoitti myötätuntonsa poliisiväkivallan käsiin kuolleille mustille ja sitten laajeni ja herätti jo silloin erittäin paljon ärtymystä ja mielipiteitä. Nythän tämä samainen pelaaja on sitten ollut työttömänä, lensi sieltä työpaikaltaan, eli koki tämän asian niin tärkeänä, mutta silloin se jo lähti ja silloin ikään kuin tämä ajatus ja tämä tunnus ja liikehdintä lähti liikkeelle. Ja nyt sitten tämä on levinnyt maailmanlaajuiseksi spontaaniksi liikkeeksi, jolla myös Helsingissä oli tämmöinen kokoontuminen ja jossa itsekin olin paikalla. Kyllä siellä vanhempana ihmisenä reunoilla seurailin, kun nuoret osoittivat mieltä ja toki halusin myöskin tarkkailijan ja nähdä sen tilanteen, mutta omalta osaltani halusin osoittaa, että olen sitä mieltä, että mustallakin elämällä on väliä.
Tämähän on herättänyt myöskin täältä Suomesta käsin semmoisia huomioita, että Black Lives Matter ei kuitenkaan liikkeenä tavoitteiltaan edusta kaikkia Yhdysvaltojen mustaihoisia ja eräskin on kirjoittanut, että Black Lives Matter -perusteen kuuluva Patrice Cullors on korostanut liikkeen toiminnan perustuvan vahvasti marksilaiseen ideologiaan ja että kristillä ei voi olla mitään tekemistä Black Lives Matter -liikkeen kanssa, koska tavoitteet ja toimintatavat eivät ole kristityön tavoitteita ja toimintatapoja. Mitä Kristiina Helenius toteat tällaiseen?
No siis ehkä kaksikin asiaa. Musta on kiinnostava miettiä sitä, että pitääkö tämä paikkansa. Ja tosiaan, kun en ole asiantuntija tässä, niin en kiistä sitä, että siellä varmasti voi semmoisia juuria ollakin. Ja jos katsotaan mustien vapautusliikettä, niin hehän on vuosikymmeniä kokenut, että yhteiskunta on heidät hylännyt, kristillinen kirkko on heidät hylännyt. Ja sen takia esimerkiksi 60-luvulla nämä johtajat oli muslimeita, kääntyi muslimeiksi just sen takia. Ja siellä varmasti tämmöisiä vallankumouksellisia ääniä pidetään esimerkkinä ja uskon sen täysin, mutta tällä hetkellä siis tämä koko liike on globaali ja vielä tuosta niin kuin mustien vapautusliikkeestä ja koko siitä poliittisesta agendasta, niin se on niin monenmoisessa solmussa nyt jo kaikkien näiden satojen vuosien ja kymmenien vuosien jälkeen niin kuin orjuudesta lähtien, että siellähän ei semmoista kirkkautta oikeastaan tällä hetkellä ole missään suunnassa, että siellä on monenmoista ja paljonkin keskenään riitaisia ryhmiä, että siitä pitää varmaan aina lähteä inhimillisessä toiminnassa, että jos kysymys on näin kompleksinen ja näin pitkä, niin ei lähdetä puhtaalta pöydältä, se on ihan selvä. Mutta se, että jos katsoo, että ketkä tällä hetkellä on osallisia tässä liikkeessä ja ketkä sitä kannattaa, esimerkiksi yritykset on nyt suurin joukoin George Floydin murhan jälkeen lähteneet tähän liikkeelle ja lahjoittavat rahaa näille erilaisille mustille organisaatioille, jotka tukevat mustien integroitumista ja koulutusta ja muuta. Eli yritykset, raha on nyt suuressa määrin liikkeellä. Niin jos ne haluaa brändistään ja maineistaan pitää huolta, niin ne todennäköisesti tarkistaa aika tarkasti sen, että onko tämä joku marksilainen juttu. Että kyllä mä melkein epäilen, että se voi siellä joku porukka olla, mutta ei se kyllä millään lailla vaikuta tähän koko liikkeeseen tai tunnu tahraavan sitä ainakaan yritysten silmissä, että kyllä siellä niin paljon jo on kaikkea ja kaikenlaista väkeä, jotka vaan kerta kaikkiaan haluaa osoittaa ja antaa äänensä sille, että muutoksen on tapahduttava ja nyt on sen aika.
Tarvitaanko siis Yhdysvalloissa nimenomaan tämmöistä organisoitua liikettä, että jotain muutosta tapahtuu, koska sitä rasismia joka tapauksessa siellä on?
Tarvitaan paljon monenlaista, mutta ensimmäisenä tarvitaan se tahto, poliittinen tahto ja mielipiteiden muutos. Eli kun kansa on sitä mieltä, että nyt heidän mittansa on täynnä ja he ei halua tällaisessa maassa elää, niin silloin politiikka alkaa sitä kuunnella, silloin yritykset alkaa sitä kuunnella ja silloin alkaa tosissaan tapahtua. Nyt siellä jo puhutaan tästä, että pitäisikö korvata orjuuden aika jollakin lailla näille ihmisille, jotka on sen takia jäänyt niin paljon jälkeen taloudellisesti. Tätä on käyty tätä keskustelua vuosikymmeniä, mutta nyt se on jälleen uudelleen aktivoitunut. Voisiko löytää moderneja tapoja ikään kuin auttaa näitä ihmisiä, jotka on tämän systeemin takia jäänyt jälkeen muista?
Eli tämä liikehdintä on myös saanut aikaan ihan keskustelua, joka tapahtuu sitten ihan maltillisesti myöskin. Eli se, että kävellään tai polvistutaan tai viestitään jotain paidassa, se ei aina tietystikään ole ok, mutta ei myöskään tuo anarkia, mutta hyvä, että poliittinen keskustelu kuitenkin pitää esillä näitä teemoja. Kristiina Helenius on tänään siis Radiodeissa vieraana ja puhutaan siis tuosta Yhdysvaltain tilanteesta ja miten sitten jakautunut porukkaa vaikkapa niin kuin kristillisellä kentällä, näkyykö siellä tämä ihoväri, niin jatketaan siitä hetken päästä.